إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
E recorda, Muhammad, quando Allah disse: Ó Jesus, certamente tomar-te-ei e levar-te-ei até mim, purificar-te-ei, proteger-te-ei dos descrentes, e farei aqueles que te seguem prevalecerem sobre os descrentes até o dia da ressurreição. Depois, para mim será o vosso retorno. Então julgarei entre vós naquilo em que divergiam a respeito de Jesus, a sua mensagem e a sua natureza.